Ierasti lielākā konkurence Nacionālā kino centra rīkotajā filmu projektu ražošanas konkursā arī šogad bijusi starp dokumentālā kino projektiem. Atbalstīts vesels 15 ieceres kopā par 270 tūkstošiem eiro. Tēmu loks ir ļoti plašs. Te taps gan filma par prāta vētru, gan Ventas rumbu un reiva kultūru 90. Eksperta vērtējumā visvairāk punktu saņēma Kaspara Gobas dokumentālās filmas Inga Dzird projekts. Stāsta dokumentālo filmu eksperts žūrijā režisors Pēters Krilovs.
Ārkārtīgi interesanti varoņi, vide, arī pati dzīves dramaturģija, kas tur ielikti ļoti, ļoti spēcīgi. Nu, tad ir, teiksim, ir ārkārtīgi interesants un vilinošs projekts, ko Indra Burkovska Jakobsen, tā esmu mans mīļākais kašs, kas patiesībā sakot nebūs dokumentāla filma, viņa būs animācijas filma pēc izpildījuma, bet viņai ir dokumentālās filmas tāda bāze, un tā ir ļoti, tas ir ārkārtīgi izaicinošs tāds projekts, un, kurš būs par padomu laikiem, padomu Latvijā.
Savukārt pēc žurnālistas Ingas Spriņas scenārija taps Jūra Pakalniņa dokumentālā filma Bīstamie sakari – Krievijas maigā vara. Atbalstīto animācijas filmu vidū ir Vladimira Leščiova, Signes Baumanis, Nils Kapāna un citu autoru darbi, kas saņēmuši kopā vairāk kā 300 tūkstoši eiro atbalstu. Savukārt 800 tūkstoši eiro sadalīs trīs jaunu spēlu filmu projekti. Viens no žūrijas spēlfilmu ekspertiem, režisors Andis Mizišs, atzīst, ka visi atbalstītie projekti ir ļoti spēcīgi un pārliecinoši. Gan Aigara Graubas topošā vēsturiskā filma Nameja gredzens, gan Lailas Pakalniņas Ausma par padomju laiku un nodevības tēmu. Tāpat lielu iespaidu uz ekspertiem atstājas filmas Es esmu šeit projekts, stāsta Mizišs.
Tīri tematiski ļoti varētu būt pieprasīta filma. Ja mēs paskatāmies Renāra Vimbas filmu Es esmu šeit, kas mūsu Latvijas auditorijā ir samērā, varbūt vēl nezināms vārds, bet labi zināms vārds profesionāļu vidū, ja, tad šeit ir ļoti spēcīgs tāds dokumentālais mūsdienu Latvijas fonds, tieši sociālais fonds, un tas, kas ļoti uzrunāja filmā, kā mēs beidzot nevis tik daudz satraucamies varbūt par tiem, kas brauc prom, bet par tiem, kas ir palikuši šeit.
Finansējumu jau otro gadu saņēmusi arī Dāvja Sīmeņa topošā filma Pelnu sanatorija. Šogad pirmo reizi filmu vērtēšanā ar ieteikumiem piedalījās arī kultūras un sabiedrisko organizāciju izvirzīti pārstāvi. Antropoloģa Ieva Raubiško atzīst, ka viņu labā nozīmē pārsteigusi piedāvāto tēmu dažādība un radošais gars.
Manuprāt, tur izpaudās tāda vēlme mēģināt, zinām, mērē tieties vērsim pie ragiem un skatīt tieši tēmas, kas mūsu sabiedrībai pašlaik ir ļoti aktuālas. Mūsu kino ļaudz noteikti spēja radošā, interesantā, arī provocējušā un kas man ļoti patika satīriskā un humoristiskā veidā.
Nacionālā kino centra filmu projektu konkursā kopumā finansējumu saņēma 28 no 48 pieteiktajiem projektiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.